Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Nastavljeni sukobi u Ukrajini. Dogovoreno otvaranje 14 humanitarnih koridora. Do sada sankcijama zamrznuta skoro polovina ruskih zlatnih i deviznih rezervi. Turska neće uvoditi sankcije Moskvi. U Kragujevcu otvorena nova zgrada pravosudnih organa. Epidemijska situacija u Srbiji sve povoljnija. Kina zabeležila najveći dnevni broj zaraženih od početka pandemije. Igraju se utakmice fudbalske Superlige Srbije i košarkaške ABA lige. Sutra sunčano i toplije. Borbe u Ukrajini se nastavljaju, ali je dogovoreno otvaranje novih humanitarnih koridora kojima civili mogu da napuste najugroženija područja. Ukrajinski zvaničnici optužuju Rusiju za intenzivno granatiranje stambenih četvrti u regionu Harkova. Ruske vlasti navode da paravojne snage ukrajinskih nacionalista ne dozvoljavaju građanima da napuste svoje domove, naročito u Mariupolju. Regionalne vlasti Lavova su saopštile da je u vazdušnom napadu ruskih snaga na vojnu bazu blizu granice sa Poljskom poginulo 35 ljudi, a da je više od 130 ranjeno. Navodi se i da je u tom vojnom objektu da su radili NATO instruktori i drugi stranci. Moskva se suočava sa sve težim sankcijama, dok je Turska saopštila da se neće pridružiti kaznenim merama Zapada. Prema za sada nepotvrđenim informacijama, i Rusija i Ukrajina veruju da bi u pregovorima uskoro moglo da dođe do napretka. Detaljnije Nikola Denčić.
Obe strane u sukobu prihvatile su otvaranje 14 humanitarnih koridora, iako se međusobno optužuju za povremeno kršenje dogovora. Ukrajinske vlasti navode da je nekoliko gradova izloženo snažnoj artiljerijskoj vatri. Kako su saopštili lokalni lideri, iz vazduha je bombardovan i grad Nikolaev. Gradska uprava Kijeva prikupila je dvonedeljnu rezervu osnovnih životnih namirnica u slučaju da ruske trupe blokiraju grad. Teške borbe vode se i u Donbasu. Više od 100.000 ljudi do sada je evakuisano humanitarnim koridorima, a presudno je da ruska vojska prestane sa ugrožavanjem bezbednosti civila koji žele da napuste gradove, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Ukrajina vistaje u čemu vyprobuvanje.
Ukrajina će izdržati, potrebno nam je vreme, ali slomićemo silu koja nas je napala. Ne mogu da podcenim protivnika ili da preuveličavam naše uspehe, ali uspevamo da odolimo mnogostruko snažnijoj vojnoj mašineriji. Mislim da je očigledno čime se služi ruska vojska. Napadaju naše civile, izazivaju humanitarnu katastrofu. Pokušavaju da nakon Donbasa u Ukrajini stvore nove takozvane republike. To ne smemo da dozvolimo, zemlja mora ostati celovita. Naši građani znaju da treba da podrže samo Ukrajinu.
Ruska strana poručuje da nije odgovorna za neuspeh pojedinih humanitarnih koridora. Prema rečima zvaničnika Ministarstva odbrane Mihajla Mizinceva, ruske trupe pokušavaju da ne odgovore na sve provokacije ukrajinskih paravojnih formacija, iako to, ističe, povremeno nije moguće.
Humanitarna situacija na Ukrajini...
Nažalost, humanitarna situacija u Ukrajini je sve gora, a u nekim mestima dobija razmere katastrofe. Naoružani nacionalisti miniraju stambene četvrti, uništavaju puteve i mostove, ugrožavaju vitalne objekte. Oni to pravdaju borbom sa nama, ali je činjenica da rade isključivo protiv sopstvenog naroda, koji mi ničim ne ugrožavamo. Strancima ne daju da odu iz gradova, koriste ih kao živi štit. Ne dozvoljavaju prolaz humanitarnim konvojima, a za to optužuju nas. Ljudi ostaju bez struje, grejanja, vode, hrane, lekova.
Pregovori započeti u Belorusiji nastavljaju se putem video veze, a iz obe delegacije stižu pozitivni signali. Ukrajinska strana ističe da je Moskva postala konstruktivnija, dok ruski delegat navodi da bi moglo da se dođe do zajedničke pozicije u određenim pitanjima. U ovom trenutku ipak nema naznaka da bi ubrzo moglo da dođe do prekida vatre, a generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da bi Rusija mogla da iskoristi i hemijsko oružje tokom operacije u Ukrajini. Predsjednik Poljske Andrzej Duda veruje da bi to za alijansu trebalo da bude crvena linija.
Svi se nadamo da se na tako nešto neće usuditi, da neće koristiti oružje za masovno uništenje, bilo da se radi o hemijskom, biološkom ili nuklearnom. Ipak mislim da kao NATO moramo da sednemo i razgovaramo o mogućem odgovoru ukoliko se Rusija odluči na tako radikalan potez. U tom slučaju nisu ugroženi samo Ukrajinci, ni mi kao najbliži susedi, ni cela Evropa. To je pretnja za ceo svet. I u slučaju drugog tipa napada, verujem da će nas ostali članovi alijanse braniti. Pokazali smo da smo kredibilan partner.
Ruske vlasti su potvrdile da je Moskva pod sve većim ekonomskim pritiskom Zapada. Kako je saopšteno, sankcijama je zamrznuto 300 milijardi dolara u zlatnim i deviznim rezervama, od ukupno 640. Takvim merama se neće pridružiti Turska. Prema rečima šefa diplomatije Mevluta Čavušoglua, Ankara ne veruje da će sankcije rešiti problem i smatraju da nemaju ovlašćenja da zatvore vazdušni prostor za ruske komercijalne letove. Kako navodi Reuters, Turska bi mogla da bude i jedno od mesta budućih susreta pregovaračkih delegacija Rusije i Ukrajine.
Iz Ukrajine je do sada izbeglo više od 2,5 miliona ljudi, najviše u Poljsku. Mađarska je do sada primila više od 245.000 izbeglica. Najveći broj njih stiže vozovima do mađarskog glavnog grada, gde ih dočekuje pomoć vladinih i nevladinih organizacija. Na najvećoj železničkoj stanici u Budimpešti je naš dopisnik Toni Vedalov.
Prema podacima mađarske policije, juče preko 5 graničnih prelaza sa Ukrajinom u Mađarsku ušlo 10.500 izbeglica. Ovde na železničku stanicu Njugati, odnosno Zapad, juče je zbrinuto oko 3.800 izbeglica, među njima je bilo čak 1.250 dece. Ovde kada stignu, naravno, dočekaju ih topli napici. Mađarska vlada obezbedila je besplatne autobuske i vozne karte za sve one koji žele da idu dalje, a takvih je i najviše.
U glavnom gradu Hrvatske, Zagrebu, posle opsežne operacije iz zemlje su izvučeni ostaci vojne bespilotne letelice. Ona se u četvrtak uveče srušila na livadu kod studentskog doma Stjepan Radić u naselju Jarun.
Hrvatski ministar odbrane Mario Banožić izjavio je da su pronađeni ostaci aviobombe koja se koristila na letelicama sovjetske proizvodnje. Kaže da i dalje postoji dilema da li je bespilotna letelica došla sa ruske ili ukrajinske strane. Iz pronađene crne kutije stručnjaci će pokušati da rekonstruišu podatke o letu. Bespilotna letelica je doletela s područja Ukrajine, preletela je Rumuniju i Mađarsku i ušla u hrvatski vazdušni prostor gde se srušila.
Ruska kompanija Gazprom saopštila je da nastavlja sa isporukom gasa preko Ukrajine sa zapreminom od 109,6 miliona kubnih metara u odnosu na 109,5 miliona koliko je bilo juče.
Oko 80% gasa kojim raspolažu operateri u Austriji dolazi trenutno iz Rusije. Neki operateri raskidaju ugovore sa građanima zbog, kako navode, previsokih cena gasa na svetskom tržištu. Postoje ugovori sa zagarantovanom cenom na određeni vremenski period i upravo korisnici tih ugovora sada dobijaju pismo o raskidu. Uz pismo njima se nude i ponude za nastavak korišćenja usluge. Zbog problema u vezi ugovora sa operaterima gasa, regulatorno telo za energiju odlučilo je da uspostavi posebni telefonski broj na koji se mogu javiti građani koji ne mogu da nađu novog operatera.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je ekonomska situacija u Evropi teška, ali da se Srbija i sa ovom krizom dobro bori i da ima dovoljno rezervi svega, hrane, nafte i gasa.
Srbija ima apsolutno dovoljno hrane, dakle i pšenice i kukuruza imamo i za godinu dana bez ove setve i žetve koja je pred nama. Nema razloga za paniku, apsolutno svega kada su prehrambeni proizvodi u pitanju imamo. Cena struje u svetu je otišla u nebesa. Cena struje prema građanima Srbije se nije promenila uopšte. Za nas je bilo veoma važno da prebrodimo ovu zimu. Dakle, evo još par hladnih dana, dakle, izdržavamo apsolutno, imamo snabdevanje gasa koje je potrebno, izdvojili smo i dodatni novac da nabavimo dovoljno. Ni na koji način građani Srbije nisu osetili ovo dramatično povećanje cena gasa u svetu.
Mali je naglasio da država neće odložiti ili obustaviti najavljene mere za podsticaj nataliteta zbog krize koja je izazvana sukobom u Ukrajini.
Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da su sa Srbijom počeli pregovori o uvozu dela pšenice koju su ranije ugovorili albanski privrednici, preneo je portal Kosov. Rama je, govoreći o ekonomskim posljedicama koje je izazvao rat u Ukrajini, rekao da deblokade te količine pšenice može da se dogodi zahvaljujući inicijativi Otvoreni Balkan.
Ovo su novosti dana. U Kragujevcu je otvorena nova zgrada pravosudnih organa. U izgradnju i opremanje Palate pravde država je uložila oko 27,5 miliona evra. Pokriva područje u kome živi 2,5 miliona stanovnika. Pripremila Nataša Ćimović.
Izgradnja Palate pravde u Kragujevcu je trajala 3 godine. Završene, kažu, u roku prošle jeseni. U njoj su sada smešteni svi sudovi i tužilaštva, prekršajni sudovi, privredni sudovi i redovne nadležnosti sa ovog područja. U novoj zgradi se već održavaju suđenja, rekao je premijerki predsjednik apelacionog suda Aleksandar Blanuša prilikom obilaska zgrade.
Ovo je naša najveća sudnica u Palati pravde, s tim što su sve sudnice po istom principu projektovane. Potpuno digitalizovane, kompjuterizovane, omogućuju najsavremeniji način rada, najviši stepen bezbednosti.
Recite mi, ovdje radi preko 800 ljudi?
820 po sistematizacijama, s tim što nadalno imamo i volontere, pa dođe to i do 900.
I vi ste se već uselili svi?
Ne samo što smo se uselili, nego smo preseljenje 11 državnih organa, tehnika, predmeti, sproveli na način da nijedno suđenje nije odloženo, nijedan papir, kamoli predmet, nije zagubljen.
Ministarka pravde Maja Popović je podsjetila da su pravosudni organi u ovoj zgradi u Kragujevcu nadležni za područje na kome živi 2,5 miliona ljudi.
Unutrašnjost ovog objekta čine 24 sudnice, 72 kabinet sudnice, 12 tužilačkih istražnih kabineta, šalter sala, pisarnice. Ovaj savremeno opremljeni objekat građanima omogućava da na jednom mestu efikasno, brzo i sa što manje troškova obave sve svoje poslove vezane za nadležnosti institucija koje se nalaze u ovom objektu. Upravo to je bio naš cilj, da građani što lakše ostvare svoja prava u što manje troškova i u što kraćem, odnosno razumnom roku.
Predsjednica vlade Ana Brnabić je rekla da je sada stvorena zdrava osnova za pravosuđe u interesu građana.
Pri kraju mandata vlade koju vodim, drago mi je da mogu da kažem da smo i u oblasti vladavine prava i sudstva uradili mnogo i da smo završili izuzetno važne stvari. Ta reforma pravosuđa u smislu izmene Ustava, ali da svakako mnogo, mnogo toga ostaje da se uradi. Zašto danas ponovo pričamo o vladavini prava i o izmenama Ustava? Pa zato što je ova zgrada, monumentalna kakva zaista jeste, ipak na kraju krajeva samo zgrada. Bez istinske reforme našeg pravosuđa, bez nezavisnih sudija, odgovornog i efikasnog sudstva i tužilaštva, osim lepote, ova zgrada našim građanima neće značiti baš ništa.
Inače, nova Palata pravde u Kragujevcu je zdanje od skoro 25.000 kvadrata, u čiju je izgradnju i opremanje država uložila 27,5 miliona evra.
U Kosovskoj Mitrovici uručeni su ključevi novoizgrađenih stanova za 12 porodica u tom gradu. Stanovi su izgrađeni sredstvima vlade Srbije preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju i namenjeni su zbrinjavanju mladih bračnih parova i socijalno ugroženih porodica.
Epidemijska situacija u zemlji je sve povoljnija. Manje je prvih pregleda zaraženih građana i pacijenata u bolnicama. Prema rečima lekara, to omogućava rad u ne-covid sistemu, čime se smanjuju i liste čekanja. U ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu i dalje će se primjenjivati sve mere prevencije. Kako je rekao direktor Željko Miković, i dalje ima pozitivnih trudnica na odeljenju.
Danas imamo 4 trudnice, uglavnom su porođene žene. Ima do duše tu i nekih patoloških trudnoća, jedna je trenutno sa njim, ali u onom piku omikrona smo imali 10 pa i do 15 u nekim danima. Čak nam se desilo jednog dana u piku da smo imali više porođaja u COVID porodilištu nego u ovom porodilištu za zdrave žene. Antiepidemijske mere ostaju na snazi sve, i maske, uključujući i maske i testiranja i posete, nažalost, još uvek ne možemo da dozvolimo.
Od sutra u svim osnovnim i srednjim školama učenici će nastavu pohađati neposredno, odlučio je tim za praćenje i koordinisanje primjene preventivnih mera u radu škola. Preporučuje se upotreba zaštitnih maski tokom boravka u zatvorenim prostorima. Prema podacima Instituta Batut, od 2. do 9. marta broj obolele dece školskog uzrasta od 6 do 18 godina bio je 0,24%.
Kina je zabeležila 1800 novozaraženih koronavirusom, najviše u jednom danu od početka epidemije pre dve godine. Samo je u severoistočnoj provinciji Jilin registrovano više od 1400 simptomatskih slučajeva. Vlasti u Changchuenu sprovode masovna testiranja i rade na uspostavljanju privremene bolnice sa 1500 kreveta.
Izbori 2022.
U ponoć ističe rok za predaju kandidature i lista za predsjedničke i parlamentarne izbore raspisane za 3. april. Rok za utvrđivanje zbirne izborne liste i njeno objavljivanje u službenom glasniku je 18. mart. Tada bi Republička izborna komisija trebalo i da zaključi birački spisak i utvrdi konačni broj glasača. Predizborne aktivnosti stranaka i koalicija i predsjedničkih kandidata prati Jovana Obrenić.
Predsjednički izbori 2022.
Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije predao je Republičkoj izbornoj komisiji kandidaturu Boška Obradovića za predsjednika Srbije, koju je podržalo više od 11.400 birača. Obradović je pozvao sve građane koji ne žele povratak na bivši režim da ga podrže.
Ja sam neko ko nikada nije bio na vlasti, iza sebe nemam afere i dokazao sam u ovih 10 godina opozicionog rada i borbe, kako u Narodnoj skupštini, tako i na brojnim protestima i demonstracijama širom Srbije, da imam srce i hrabrost da se suprotstavim ovom korumpiranom pravosudnom i političkom sistemu u Srbiji.
Kandidatkinja koalicije Moramo Biljana Stojković predala je Republičkoj izbornoj komisiji kandidaturu i nešto blizu 11.000 potpisa građana uz ocenu da se borba koja je započela na ulici ovim nastavlja u institucijama.
Krećemo u političku borbu, nećemo zaboraviti aktivizam i dalje ćemo biti na ulicama i u sve ljude kojima je pomoć potrebna. Dakle, mi smo glas građana i to nameravamo da ostanemo i kada budemo u sistemu.
Kandidat za predsjednika Srbije ispred koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije, Zdravko Ponoš, borit će se za teritorijalnu celovitost, poštovanje Ustava i očuvanje Kosova.
Hteli su da ga podele, nisu uspeli. Hteli su da se odreknu celo Kosova prilažući ga kao poklon za Trumpovu kampanju. Nisu uspeli, ali su napravili veliku štetu. Povukli su državu Srbiju sa Kosova, dali su sve, a nisu dobili ništa. Ja se Kosova nikad neću odreći. Kosovo je deo Srbije i tako će i biti.
Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić kampanju nastavlja u Južnobačkom okrugu. Na predizbornom skupu u Kaću je naglasio da ozbiljnost i odgovornost moraju da budu ključne reči, kao i da izbori nisu igra, a država igračka.
Na izborima se ne odlučuje za nekoga koje lepši ili ko lepše govori. Na izborima odlučujete i sudite po delima, onima iz prošlosti, a i prema onome kome verujete šta može da uradi u budućnosti.
Kandidat za predsjednika ispred Srpske koalicije NADA, dr. Miloš Jovanović, poručuje da pregovori sa Prištinom treba da se vode isključivo u okviru Ustava Srbije i rezolucije 1244.
Kao predsjednik države ću predano, strpljivo i odlučno raditi na reintegraciji Kosova i Metohije u puni ustavno-pravni poredak naše zemlje. Istovremeno ćemo osjetno jačati srpski korpus na Kosovu i Metohiji, ali i raditi na međunarodnom planu na daljem povlačenju priznanja secesije Kosova.
Parlamentarni izbori 2022.
Srpski radikali u Narodnoj skupštini su garancija da će Srbija sačuvati svoj suverenitet i teritorijalni integritet i Kosovo i Metohiju u sastavu naše države, poručuje Vojislav Šešelj.
Pregovori o Kosovu i Metohiji moraju da se vode u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde će Srbija uz pomoć naših saveznika Rusije i Kine zaštititi svoje nacionalne interese.
Prvi na listi koalicije NADA Božidar Delić otkrio je spomenik ruskom dobrovoljcu Albertu Andijevu, koji je izgubio život u borbama na Kosovu i Metohiji 1999. godine.
20 godina čekao državljanstvo, ali evo, dobio ga je na ovaj način. Nije mu ga dala država, ali ga je dao narod.
O državnoj ekonomiji govori kandidatkinja na izbornoj listi koalicije Zajedno za Vojvodinu Vojvođani, Maja Mrnuštik.
Vojvodini je potreban decentralizovan poreski sistem koji će omogućiti da sve što se zaradi i stvori u Vojvodini i ostane u Vojvodini. O nama mora da odlučuje neko od nas. Zato ćemo vratiti Vojvodinu u parlament.
Predsjednik Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorlić je na skupu u Selakovcu poručio građanima da je ta lista protiv politike vređanja i napadanja.
Mi smo pravda i pomirenje, pravda na prvom mjestu, pa onda pomirenje. Mi želimo mir,
i želimo politiku projekata. Želimo politiku pozitivnih rezultata.
U Srbiji je u poslednjih nekoliko godina u zdravstvu zaposleno 30.000 ljudi, izjavila je u Bačkoj Palanci prva na listi Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve, dr. Danica Grujičić.
Nemojte biti nestrpljivi, nigde vam ne može biti tako dobro kao ovde. Nikada se više nije ulagalo u zdravstvo, nikada se više nije shvatilo koliko je državno zdravstvo važno, koliko je bitno da svaki čovek, bez obzira na svoja primanja, može da dobije najkvalitetniju medicinsku pomoć.
Država Srbija ne postoji samo radi sadašnjih, već i budućih naraštaja, poručuje jedan od lidera suverenista Milan Stamatović.
Zdrava Srbija pamti svoje pretke, radi u korist današnjih generacija i vodi brigu o potomcima. Zato ćemo čuvati naša prirodna bogatstva, istorijsku baštinu, da imamo šta da ostavimo našoj deci i unucima.
Predstavnici koalicije koju predvodi Boris Tadić u Nišu su poručili da će se boriti za prava radnika.
Mi smo koalicija koja je pre svega posvećena svetu rada i promene zakona o radu koji su nakon našeg mandata pretvorili Srbiju u zemlju jeftine radne snage. Drugi problem koji se direktno naslanja na ovo o čemu sada govorim jeste neravnomjeran razvoj naših krajeva i regija i zato smo svom snagom za proces decentralizacije Srbije i za regionalizaciju.
Bolja prava radnika obećava Nebojša Zelenović iz zeleno-leve koalicije Moramo.
Moramo zajedno i drugačije sa svojim prijateljima, sa svojim porodicama, sa svojim komšijama. Napravit ćemo sistem koji će zaštititi svakog radnika u Srbiji, koji će svakom radniku omogućiti jednak pristup državi kao investitori.
Zavetnici nastavljaju kampanju po Srbiji. Milica Đurđević-Samenkovski posetila je Sremsku Mitrovicu.
Prema svim istraživanjima, zavetnici su treća politička snaga ovde u Sremskom okrugu. To je zato što smo privrženi vrednostima porodice, domaćinske Srbije, našeg sela, domaće privrede, očuvanja državnih, nacionalnih i ekonomskih interesa.
Lider koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić je na mitingu u Vranju na lokalnom dijalektu poručio da će ta lista pobediti na izborima.
Ja sam iz Žitorađe, odnosno Prokuplje. Želim da vam kažem, će gi onodimo. Ko nije razumeo šta sam rekao, će gi pobedimo.
Republička izborna komisija do sada je proglasila 16 lista za učešće na parlamentarnim izborima 3. aprila.
Izbori 2022.
Slušate Radio Beograd 1. Srbija se suočava sa nedostatkom profesionalnih vozača teretnih vozila. Prema trenutnim procenama nedostaje oko 10.000 vozača. Predstavnici domaćeg drumskog transportnog sektora smatraju da je jedini način da se to spreči ukidanje zabrane polaganja vožnje za E kategoriju pre navršene 21. godine, kao i niže cene licenci za vožnju šlepera. O tome Ivanka Joksimović.
Godinama se naša zemlja suočava sa nedostatkom vozača šlepera, autobusa, specijalnih vozila. Mnogi su otišli u inostranstvo zbog bolje zarade, a nemali je broj onih koji su otišli u penziju. Domaća transportna privreda već godinama ukazuje na taj problem, koji će, ukoliko se konačno ne pristupi njegovom rešavanju, dobiti još veće razmere, upozorava Milan Božović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
Neke države u Evropi su to rešile tako što su počele da primaju građane iz drugih država, pa su te države ostajale bez vozača. Kako se iscrpio taj resurs vozača u pojedinim državama, tako su i same države članice Evropske unije, pa čak i one razvijenije, donele odluku da smanjuju starosnu granicu za profesionalne vozače, za one ljude koji žele da polažu za kamione, kamione s prikolicom ili autobuse.
Prema rečima Slobodana Karličića iz Agencije za bezbednost saobraćaja, i u našoj zemlji biće spuštena starosna granica, pa će i oni sa diplomom srednje saobraćajne škole moći odmah da polažu za E kategoriju.
Kod njih smo imali jedan problem da oni nakon završene srednje škole nisu direktno mogli ići da polažu za E kategoriju. Mi smo na ovaj način, to jest omogućit ćemo im da nakon završene srednje škole direktno mogu u autoškoli polagati za E kategoriju i tako postati profesionalni vozači za vožnju skupa vozila. Što se tiče same bezbednosti vozila, potrudit ćemo se i vozača, potrudit ćemo da sam kroz sistem obuke mi utičemo na svijest tih vozača i sa boljom obukom dobijamo bolje vozače.
Prihvaćen je i predlog da i srednje saobraćajne škole, koje su do sada obučavale samo vozače do C kategorije, postanu centri za obuku, kaže Neđo Mandić iz Udruženja Međunarodni transport.
Prema odluci Agencije za bezbjednost saobraćaja, samo su centri za motorna vozila, tako su ih nazvali, a kojih bukvalno nema, odnosno ima jedna mala grupica koja ne može da obuči nikog i ništa, mogli da obučavaju, a to je onda značio monopol sa visokom cijenom koju niko nije mogao da plati i praktično se je to odbilo vozače koji su želeli da budu vozači. Konačno ministarstvo prosvete prihvatilo naš predlog, rade se programi tako da će sada iz srednjih saobraćajnih škola izlaziti kompletni vozači sa E kategorijom koji će moći da voze naše vozila.
Još jedan faktor koji utiče na manjak zainteresovanih za karijeru profesionalnih vozača jeste cena CPC licence, odnosno sertifikata o stručnoj kompetentnosti. Niža cena bi doprinjela rešavanju problema hroničnog nedostatka vozača u Srbiji.
U galeriji RTS-a otvorena izložba Igra materije i duha, kostimografa profesora emeritusa Milanke Berberović. Osim scenskog kostima, na izložbi su prikazane i slike i crteži na neobičnim podlogama. Izložba je upotpunjena i staklenim nakitom umetnika Aleksandra Lukića. Izveštava Tanja Živković.
Umetnost je igra, a ja se igram i dalje. Ovom rečenicom Milanka Berberović sumira svoju karijeru tokom koje je kreirala skoro 200 kostimografija. Kostimografska skica nastaje prva uz zajednički rad reditelja, scenografa i kostimografa, a kada predstave siđu sa pozornica i više se ne igraju, svoj život nastavljaju kroz umetničke skice.
Skice ostaju i nekada dok nije bilo filma, dok se nije moglo zabeležiti, to je bio jedini trag o nekim predstavama koje su postojale. Pravim i skice koje su koloristički tačno onakve kakve su bile predstave i sa mojih skica ne samo da se vide karakteri likova, nego se vidi čak i koncepcija i vidi se atmosfera čitave predstave.
Na izložbi kostimografske skice, bravurozni crteži slikani na neobičnim podlogama i ekstravagantnih dimenzija, kao i realizovani kostimi, upotpunjeni su staklenim nakitom Aleksandra Lukića, nastavlja autorka.
Svi detalji kostimski, na primjer rukavice, naočare, sve su to stvari koje prate kostim i daju celinu kostimu. Nakit, naravno i nakit po najviše, jer od bogatstva toga nakita, od materijala od koga je on napravljen, zavisi također, u stvari se potencira i karakter lika.
Milanka Berberović je učestvovala na više od 170 kolektivnih izložbi širom sveta i priredila je više od 20 samostalnih. Dobitnica je brojnih nagrada, realizovala je stotine ilustracija i napisala više knjiga o scenskom kostimu, ali i knjiga za decu. Izložba Igra materije i duha u galeriji RTS-a pred publikom je do 1. aprila.
U 27. kolu fudbalske Superlige Srbije Kolubara i Kragujevački Radnički odigrali su u Lazarevcu 0-0. Posle prvog poluvremena u Beogradu Partizan i Napredak igraju bez golova. Od 19 časova sastaju se Voždovac i Spartak, a sutra su na programu preostala dva meča ovog kola: Novi Pazar Mladosti i Metalac Crvena Zvezda. O ostalim sportskim događajima Dejan Nikolić.
Večeras će u centru pažnje biti derbi 22. kola regionalne košarkaške lige. U Podgorici će od 19 časova igrati Budućnost i Partizan. Podgoričani imaju poraz više od Crno-belih i dve utakmice manje odigrane. Od 17 sati Mega gostuje CDVita Olimpiji, dok se od 21 sat sastaju FMP i Cibona. Sutra ovo kolo zaokružuju Crvena Zvezda i Studentski centar. Sinoć, podsjetimo, košarkašice Crvene Zvezde osvojile su 14. put nacionalni kup Milana Cige Vasojevića, pošto su u finalu Nišu pobedile Art Basket sa 90-71. Filip Krajinović poražen je od Gajla Monfisa sa 2-0, a Laslo Đera od Janika Sinera sa 6-3-6-3 u sinoćnim mečovima drugog kola na teniskom Mastersu Indian Wellsu. Treći predstavnik Srbije na ovom turniru Miomir Kecmanović igraće večera sa Marijanom Čilićem oko 19 časova. A španski teniser Rafael Nadal objavio da odustaje od učešća na Mastersu u Majamiju, koji će se igrati od 23. marta do 3. aprila. Organizatori su najavili da će umjesto njega na turniru biti Australijanac John Millman. Slavoljub Đorđević više nije trener fudbalera Vojvodine. Tim iz Novog Sada vezao je 4 poraza i nalazi se na 5. poziciji na tabeli. Đorđević je na klupu Vojvodine seo na početku ove sezone na 27 utakmica. Njegov tim upisao je 10 pobjeda, 6 remija i 11 poraza. Naši najbolji rvači danas se okupljaju u Zrenjaninu gdje počinju završne pripreme za europski šampionat koji će se od 28. marta do 3. aprila održati u Budimpešti. Savezni trener Stojan Dobrev na raspolaganju će imati 25-oricu boraca koji konkurišu za put u glavni grad Mađarske. Večeras su na programu 3 utakmice 6. kola rukometnog play-offa. Od 18 časova Dubočica u Leskovcu dočekuje Partizan. U istom terminu na programu i derbi u Pančevu između Dinama i Vojvodine. Sad kasnije u Kragujevcu igraju Radnički i Rudar.
Trenutno u Somboru 11, u Novom Sadu 10, Beogradu, Kragujevcu 8, u Nišu 7 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru slabi i umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slabi i umeren jugoistočni, na jugu Banata povremeno i jak. Jutarnja temperatura od minus 8 do 0, dnevna od 10 do 15 stepeni. Slično i u Beogradu. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevna oko 13 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji.